Salom azizlar. Xudoning sizning o'sishingiz va erkinligingiz uchun rejasi boshqa masxiylarni ham o'z ichiga oladi. Haqiqiy va samimiy birodarchilik sizning yolg'iz o'zingiz bartaraf bo'la olmaydigan gunohdan xalos qilish uchun malham hisoblanadi. Shunday qilib, shifo topishingiz uchun bir-biringiz oldida qilgan gunohlaringizga iqror bo'linglar va bir-biringiz uchun ibodat qilinglar. Solih odamning zo'r berib qilgan iltijosi kuchli ta'sirga egadir. Sizga qattiq yopishib olgan va yengish imkonsiz bo'lgan vasvasadan xalos bo'lishni istaysizmi? Xudoning rejasi aniq. Uni yashirishga harakat qilmay, unga iqror bo'ling. Uni yashirmasdan uni ochib tashlang. Hissiyotingizni ochiq namoyon qilish shifo topishning boshlanishidir. Jarohatingizni yashirishingiz uni battar kuchaytiradi. Muammolar qorong'ulikda kattalashib boraveradi. Ammo qachonki haqiqat nuriga chiqarilsa, ular qisqaradi. Siz o'zingizning sirlaringizchalik xastasiz. Shuning uchun niqobingizni yechib, komillikka, davoingizni to'xtating va erkinlikda yuring. Bir jamoatda biz tashkil qilgan Shifoni qutlang nomli dastur orqali bir qancha kishilarni qattiq vasvasalardan va bir qancha umidsiz hollardan qutulganliklarning guvohi bo'lganmiz. Bu kalomda hamda Isoning go'zal so'zlarida asoslangan 8 bosqichli shifolanish jarayon bo'lib, kichik guruhlarda tashkil qilingan. Keyingi 10 yil davomida anchagina kishi turli odatlar, jarohatlar va og'riqlardan ozod bo'ldilar. Bugungi kunda ushbu dastur bir qancha jamoatlarda qo'llanilyapti. Men bu dasturni sizning jamoatingiz uchun ham tavsiya qilaman. Shayton sizdan vasvasalaringiz va gunohlaringiz yagona ekanligini haqida o'ylab, ularni sir saqlashingiz kerakligini xohlaydi. Haqiqat shuki, hammamiz ham bir kemadamiz. Hammamiz ham bir xil vasvasalarga duchor bo'lamiz va hammamiz ham gunohkormiz. Millionlab kishilar siz his qilganingizdek his qilganlar va hozir siz duchor bo'layotgan qiyinchiliklarga duchor bo'lganlar. Biz o'z xatolarimizni yashirishimizning sababi kibrdir. Biz boshqalarni bizning har bir ishimiz nazoratda deb o'ylashlarini xohlaymiz. Haqiqat shuki, siz gapira olmaydigan har qanday narsa allaqachon hayotingizda nazoratdan chiqqandir. Moliyaviy muammolaringiz, turmushingiz, farzandlaringiz, fikrlaringiz, jinsiyligingiz, yashirin odatlaringiz yoki boshqa har qanday narsalar. Agar siz buni o'zingiz hal qila olganingizda allaqachon hal qilardingiz. Ammo siz o'zingiz bajara olmaysiz. Irodangiz va shaxsiy ahdlaringiz yetarli emas. Ba'zi muammolar o'zingiz hal qilishingiz uchun haddan tashqari singib ketgan, odatga aylangan va kattalashib ketgandir. Siz uchun sizga dalda beradigan, yordam beradigan, siz uchun ibodat qiladigan, sizni shartsiz sevadigan va mas'ul bo'lgan kichik guruh yoki mas'ul hamkorga muhtojsiz. Keyin siz ham ular uchun shunday qila olasiz. Qachonki biror kishi menga hozirgacha buni hech kimga aytganim yo'q desa, men u kishidan xursand bo'laman. Chunki bilamanki, u kishi katta yengillik va ozodlikni his qilishni boshlaydi. Bosim kuchidan erkin bo'ladilar va ilk bor kelajaklari uchun umid uchqunini ko'radilar. O'zimizning qiyinchiliklarimizni biror xudoji o'rtog'imizga aytganimizda, biz Xudoning aytganini qilgan bo'lamiz. Bordi-yu, o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash Radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.